Nú er að hefjast fundur í sveitarstjórn Dalabyggðar og ég vil bjóða fundamenn velkomna á þennan fund sem númer 76 í röðinni og að þessu sinni fundurinn haldinn á Hótel Eddu að Laugum í Sælisdal. Og ég ætla að byrja að leita afbrigða á áður útsendri dagskrá og taka inn í 16. lið bréf Svavars Garðarssonar dagsett 7. ágúst 2011. Það eru fundamenn samþykkir því. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, geta fundamenn. Samningar í skólabílstjóra eru tilbúinu til undirritunar sem á ráðningarsamningur við nýja hjúkrunarforstjóra Silfurtúns. Búið er að ráða matráði í mötuneyti Auðaskóla og framkvæmdir eru langkomnar á Silfurtúni og hér að Laugum. Ég seti tvo fundi með almenningssamgöngur á Vesturlandi, fund hjá Sorpurðu Vesturlands og fund í starfshópi eflingu sveitarstjórnarstigsins. Þá fórum við Ingveldur til fundar með forstöðumennu Jöfnunarsjóðs vegna framkvæmda við skóla og við Jóhannes til fundar með stjórn embættis skipulags- og byggingarfulltrúa. Við Ingveldur og Eyþór sátum við fund með formönnum fjallskíladeilda nú í byrjun ágúst. Og ég var í sumarlagi 13 daga í júlí og verði leyfi 15. til 19. ágúst næstkomandi.
Ég þakka Sveini fyrir skýrsluna. Annar liður á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 7. júlí 2011. Vill einhver taka til máls þá fundagerð? Svo er ekki, þá ber ég hann upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja fundagerðina gefa merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Þriðji liður á dagskrá var fundagerð byggðarráðs frá 2. ágúst 2011. Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Það kveður sér engin hljós, þannig að ég ber fundagerðan upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gefa merki. Fundagerð byggðarráðs frá 2. ágúst er samþykkt í einu hljóði. Fjórði liður á dagskrá er fjallskilasamþykkt og fundagerð formann á fundar fjallskilanefnda frá 4. ágúst 2011. Á fundi formanna fjallskilanefndar með oddvita og formanna byggðarráðs og sveitarstjóra var fjallað athugasemdir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis við drög að fjallskilasamþykkt fyrir Dalabyggð. Nú vill einhver taka til máls drögin eins og þeir eru núna. Ég vil leggja til að drögin að fjallskilasamþykktinni verði samþykkt með áorðnum breytingum í samræmi við athugasemdir ráðuneytisins og send aftur til staðfestingar. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Í fundagerð formanna fundarins koma fram athugasemdir við uppgjör fjallskila meðal annars greiðslu nefndarlauna sem fundarmenn telja einsýnt að falla í á sveitarsjóð en ekki einstaka fjallskiladeildir. Og ég vil leggja til að uppgjör næstliðin á ára verið leiðirétt með hliðsjón af ákvæðum nýra fjallskilasamþykktar eftir því sem við á. Og þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Fimmti liður á dagskrá, embætti byggingafulltrúa, fundagerð stjórna frá 7. 7. 2011. Vill einhver taka til máls undir þeim lið? Á fundinu var samþykkt að undirbúa stofnun byggðasamlags embættið og bjóða Strandabyggð og Kaldrananeshreppi að koma að stofnun samlagsins. Og ég vil leggja til að sveitarstjóra verði falið að undirbúa stofnun byggðasamlags HF Dalabyggðar og að sveitarfélögum í Strandasýslu verði boðin aðild að samlaginu. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Það samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin að sjötta lið, framkvæmda áætlun barnaverndarnefndar Borgarfjarðar og Dala. Fyrir fundinu liggur framkvæmda áætlun barnaverndarnefndar 2010-2014 eins og var samþykkt á fundi barnaverndarnefndar Borgarfjarðar og Dala 22. júní 2011. Vill einhver taka til máls þessa framkvæmda áætlun? Þeir sem að samþykkja áætlununa eins og liggur fyrir gefur merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Sjöndi liður á dagskrá, þáttaka ungmenna í umhverfisþingi 14. oktober 2011. Fyrir liggur bréf frá umhverfisráðuneytinu dagsett 30. júní 2011. Þessi hvatt er til að sveitarfélög styðji þátttöku ungmenna í umhverfisþingi. Þetta er lagt fram til kynningar en ef einhver vill taka til máls þennan lið. Það verða áttundi liður á dagskrá fundaboð vegna aðalfundar fulltrúaráðs eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Aðalfundurinn verður haldinn 12. október næstkomandi. Og við þurfum að tilnefna kjósa fulltrúa á fundin. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Halla, gjör svo vel.
Ágætu sveitarstjórnarmenn. Ég legg til að Guðrún Jóhannsdóttir færi á þennan fund fyrir sveitarfélag Dalabyggð. Takk fyrir.
Og það er komið til að Guðrún Jóhannsdóttir verði fulltrúa á fundinum. Það eru fleiri uppástungur. Svo er ekki. Þeir sem eru samþykki því að Guðrún Jóhannsdóttir verður fulltrúa Dalabyggðar á fundinu gefur merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Níundi liður á dagskrá er kynning á nýrri skipulagsgerð landskiptastefnu. Með bréfi umhverfisráðuneytisins dagsett 4. júli síðastliðin eru kynnt drög að reglugerð landskiptastefnu. Reglugerðin mun síðar vera hluti af skipulags reglugerð. Gefinni kostur á að skila en umsögnum reglugerðadrögin og þurfa þau að berast fyrir 15. ágúst næstkomandi. Einhver sem vill taka til máls þessum lið? Svo er ekki, þannig að sveitarstjórn Dalabyggðar gerir ekki athugasemdir við reglugerðardrögin. Tíundi liður á dagskrá er bréf með hugmyndum svæðaþorp á Vesturlandi eða Vestfjörðum. Og þetta bréf sendir Guðni Karl Harðarsson dagsett 5. júli 2011 þar sem að kynnir hugmyndir að svokölluðu svæðaþorpi fyrir Vesturland og Vestfirði. þetta lagt fram til kynningar. Ellefti liður á dagskrá er bréf frá ungmenna UMFI varandi landsmót 50 ára eldri árið 2012 þar sem auglýst er eftir umsóknum frá sambands aðilum UMFI að taka sér undirbúning og framkvæmt annars landsmóts UMFI 50 ára eldri. Umsóknum skal skila fyrir 1. september og þurfa sambands aðilar að afla sér samþykkis við komandi sveitarfélags. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þetta er lagt fram til kynningar. 12. liður á dagskrá er bréf frá Fiskistofu útgefið rekstrarleyfi til kræklingarvæktunar þar sem Fiskistofa tilkynir að hún hafi gefið út leyfi til handa íslenskri bláskeli HF til kræklingarvæktar í Breiðafirði. Þreppandi liður á dagskrá bréfvarandi öryggisbúnað ungs fólks í vinnu. Það er lagt fram til kynningar en ef einhver vill taka til máls þá gefum við merki. 14. liður á dagskrá útlutun úr námsgagnasjóði 2011. Það er jafnframt lagt fram til kynningar. 15. liður á dagskrá styrktarsjóður EBI og fulltrúaráðsfundar EBI. Þetta er til kynningar. 15. fram að stjórn Brunabótafélags Íslands hefur samþykkt að þetta árið renni útlutunarfélags sjóðsins til Skaftárhrepps vegna hamfara sem að þar hafa orðið í kjölfar eldgossins í Grímsvötnum. Og þá er 16. liður á dagskrá sem er bréf Svavars Garðarssonar dagsett 7. ágúst 2011. Með bréfinu leggur Svavar til að sveitarstjórn gefi íbúum kost á að leggja fram sjálfboðvinnu í samstarfi við sveitarfélagið þannig að hver sem áhuga hafa á að taka sér afmarka verkefni án endurgjalds fá að greita útlagðan kostnað samkvæmt áallun. Svavar leggur til að leggja fram tillögu að reglum um slík verkefni og einnig umsókn í tilteki verkefni sem hann hefur áhuga á að framkoma. Vill einhver taka til máls þetta? Svo er ekki, þá vil ég leggja til að greiða útlagðan kostnað alltaf 150.000 samkvæmt umsókn Svavars þetta ákveðna verkefni sem hann vill framkoma. Sveitarsjóður greiðir þá efniskostnað og hann leggur fram vinnu. Og svo leggja til að gert verið ráð fyrir ákveðinu uppbæð til slíkra verka í fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 og þá verið úthlutað samkvæmt ákveðinu reglum. Þeir sem eru samþykki þessu gefur merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá tökum við fundahlé meðan farið yfir fundagerð. Þá hefur hlýtt á fundagerð upplesna og ég ætla að bera hana upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gefur merki. Fundagerðin er samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórnar er áætlaður þriðjudaginn 13. september 2011.
og ég segi fundi slitið.